ใจตั้งหันอบรมวันนี้เป็นวันประชุมตามปกติที่ประชุมกันเป็นประจำมาก7วันมัน7ค่ำ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำวันประชุมเกิดแก่จะเตือนกันหรือรับฟังโอวาทธรรมคำสอนธรรมรักแห่งศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชอบในประกาศแก่พุทธบริษัททั้งหลายศีลสมาธิปัญญาเป็นมรรคเป็นทางดำเนินเพื่อจะให้ถึงจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์ในวัฏสงสารศีลคือความเป็นปกติข้ามไม่มีโทษทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเมื่อตั้งใจร่วมระวังรักษาใจของตัวเองไม่ให้คิดไม่ให้นึกไปในสิ่งที่จะทำให้เกิดความเร่าร้อนเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุให้เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่ผลักดันเป็นสิ่งที่ก่อกวนรังควนอยู่ภายในจิตของเราถ้าไม่สำรวมระมัดระวังรักษาใจให้เป็นปกติด้วยกำลังของสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิดไม่ควรคิดไม่ควรนึกและก็ไม่ควรทำลงไปทั้งกายและไม่ควรพูดออกมาทั้งวาจาเมื่อสตินี่เพียบพร้อมอยู่ในจิตสามารถรู้เท่าท่านระลึกได้ในขณะจิตที่นึกคิดขึ้นมาจิตตังความนึกคิดอยู่ภายในนึกคิดสิ่งโน้นสิ่งนี้ดีก็คิดชั่วก็คิดไม่สบายก็คิดสบายก็คิดนี่เรื่องความคิดความนึก แต่ความนึกความคิดนี่ก็มีสิ่งสนับสนุนคือกิเลสเครื่องก่อกวนซึ่งเกิดขึ้นจากความหลงเกิดขึ้นจากความไม่รู้เกิดขึ้นจากอวิชชาที่ว่าเป็นสมุนเป็นลูกน้องของอวิชชาคือความไม่รู้ตามสภาพความเป็นจริงจึงเป็นเหตุ ให้เกิดกิเลสคือความหลงหรือความอยากความอยากในกามคุณเรานี่ท่านจัดได้เสื่อเป็นกิเลสถ้าความอยากเพื่อความพ้นทุกข์ความอยากจะหนีจากทุกข์อยากจะหนีจากวัฏสงสารก็หมุนเวียนอยากจะหนีให้พ้นจากอำนาจของกิเลสที่เป็นกำลังพักดันอยู่ภายในอันนี้ท่านไม่จัดได้สิว่าเป็นเรื่องของกิเลสอันนี้เป็นความอยากที่เป็นมรรคเป็นความอยากที่เป็นฝ่ายมรรคนี่สิ่งที่สนับสนุนอยู่ภายในให้จิตของเรานึกคิดไปมีกำลังพักดันไปตามเรื่องแห่งความหลงเพราะฉะนั้นถ้ามันมีสติถ้าไม่ฝึกสติให้มีกำลังก็ไม่สามารถที่จะรู้เท่าท่านได้เมื่อรู้เท่าท่านไม่ได้ความเป็นปกติของจิตก็ไม่มีไม่เกิดขึ้นความเป็นปกติของกายก็ไม่เกิดขึ้นความเป็นปกติของวาจาไม่เกิดขึ้นหมายความว่าใจก็ไม่ได้นึกคิดไปในสิ่งที่เป็นธรรมจึงเรียกว่ามันเป็นความปกตินึกคิดไปในสิ่งที่จะก่อกวนนึกคิดไปในสิ่งที่จะเป็นโทษเช่นอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรว่าจาก็ไม่ได้กล่าวไปในสิ่งที่ไม่เป็นโทษกล่าวไปในสิ่งที่เป็นโทษเช่นพูดเท็จพูดซอเสียดคำหยาบสำหรับเพื่อเจอพูดยุย่งส่งเสริมให้เกิดความไม่สงบคือความแตกราสามัคคีทำหาความสงบสุขไม่มีเพราะเหตุเกิดจากว่าจากเกิดจากเสียง ที่กล่าวออกมาทั้งว่าจากนี่จึงเรียกว่าไม่เป็นความปกติแต่ว่าจากกล่าวในสิ่งที่เป็นโทษกายไม่เป็นปกติคือกายทำในสิ่งที่เป็นโทษเบียดเบียนหรือขาตีทำร้ายชีวิตรักของคนอื่นล่วงเกินสิทธิเสรีของคนอื่นก็คืออัสธรรมร่วงเกินทั้งกายด้วยความระเมิดร่วงเกินต่อสามีภรรยาหรือบุตรีบุตรตาของคนอื่นหรือการร่วงเกินด้วยความประพฤติเป็นอสธรรมทางกายขันในศีลพรหมจรรย์หรือศีลปาติโมกข์อย่างนี้ที่ก็ให้เป็นปกติทางกายถ้าหากว่าจะไปประพฤติเหมือนกับชาวบ้านเหมือนกับผู้บริโภคกามอยู่ก็ยอมทำให้เศร้าหมองทำให้วุ่นวายทำให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นปริโภคความกังวลเพราะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างหรือไม่จิตก็จะไปติดอยู่ในการสัมผัสเรียกว่ายินดีอยู่ในกามมาคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ ไม่สามารถที่จะทำให้เป็นปกติทางกายและทางใจได้จึงไม่เรียกว่าเป็นศีลถ้าสำรวมรักษาทั้งกายทั้งวาจาและทั้งจิตใจก็ชุ่มพร้อมกันลงที่ใจกายก็บริสุทธิ์วาจาก็บริสุทธิ์ใจก็บริสุทธิ์มันคงแน่วแน่ไม่คิดที่จะร่วงเกินในสิ่งที่เป็นโทษนี่เรียกว่าศีลก็ซุ่มลงมาที่ใจ เมื่อศีลประชุมลงมาที่ใจใจเป็นศีลมีสติสัมปชัญญะเรียบคล่องสมบูรณ์บริบูรณ์นี่ว่าเป็นความบริสุทธิ์ของศีลเมื่อศีลบริสุทธิ์หมดจดเป็นกำลังสนับสนุนสมาธิคือความสงบระงับจากกิเลสหรืออารมณ์ที่อยากและร่วมเข้ามาตั้งมั่นเป็นสมาธิมีความแน่วแน่ไม่กระสับกระส่ายไม่กระวนกระวายหรือว่าร่วมตัวเข้ามาอยู่เฉพาะจิตของตัวเองไม่ทรงปรุงฟุ้งไปตามสัญญาอารมณ์ตามสิ่งที่มากระทบอายตนะเมื่อกายว่าจาใจเป็นศีลไม่มีความกระสับกระส่ายหรือกระวนกระวายไม่มีความฟุ้งซ่านรำคาญในจิตเพราะเป็นความบริสุทธิ์หมดจดกำหนดเข้าไปหาใจตั้งสติกำหนดแน่วแน่เข้าไปหาใจไปหาผู้รู้มีสติรักษาใจมีสติควบคุมใจระลึกรู้อยู่ที่ใจทำให้เกิดความสงบทำให้เกิดความแน่วแน่ของใจอยู่ว่าใจมีสมาธิไม่กระสับกระส่ายไม่ฟุ้งซ่านไปตามเรื่องของกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสงบระงับเข้ามากำหนดรู้อยู่เฉพาะความรู้ของตัวเองเมื่อสมาธิมีกำลังความสงบของใจมีเป็นกำลังการพิจารณาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือพิจารณาอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือพิจารณาดินน้ำร่องไฟธาตุสี่ก็สามารถที่จะเห็นชัดรู้ได้ชัดเพราะใจของเราสงบใจไม่ฟุ้งซ่านใจไม่กระสับกระส่ายตามอารมณ์เหมือนกันกับเราเหมือนกันกับน้ำนิ่งย่อมมองเห็นเงาในน้ำได้ฉันใดการทำจิตใจให้มีความสงบตั้งมั่นแน่วแน่จึงสามารถที่จะพินิจพิจารณาอาการของกายของจิตหรือพิจารณาสภาวะธรรมให้รู้ให้เข้าใจตามความเป็นจริงได้หากว่าสมาธิ คือความแน่วแน่ของใจไม่มีความสงบของใจไม่มีไม่สามารถที่จะพินิจพิจารณาให้รู้ในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงไม่สามารถที่จะหายสงสัยไม่สามารถที่จะตัดความสงสัยในอารมณ์หรือในกามคุณได้ใจก็จะไปติดสนิทแนบแน่อยู่ในอารมณ์เรานั้นก็ทำให้คุณมั่วทำให้วุ่นวายทำให้ฟุ้งซ่านลำคาญผลที่สุดก็เป็นทุกข์อยู่เรื่อยไปไม่สามารถที่จะทำให้คนจากทุกข์เหล่านี้ไปได้เพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญานี่จึงเป็นอาวุธที่จะประหัตประหารที่จะทำร้ายขาดศึกคือกิเลสความรุ่มหลงภายในจิตถ้าหาว่าไม่อาศัยศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องสำราแหละไม่มีสิ่งใดที่จะสำระไม่มีสิ่งใดที่จะทำร้ายความรุ่มหลงหรือความเกาะเกี่ยวความติดอยู่ในรูปเสียงกินรสสัมผัสอารมณ์เรานี่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้สำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ฝึกสมาธิมีความมั่นคงภายในจิตด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งพัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงตั้งสติลงไปให้ถึงใจคือความรู้อยู่ที่ไหนสติความระลึกได้ให้กำหนดลงให้ถึงความรู้เมื่อความคิดความนึกเรื่องอะไรปรุงแต่งเรื่องอะไรก็ให้รู้อยู่ที่ใจเพราะเรื่องความคิดความนึกก็มีใจเป็นผู้รู้รู้เรื่องคิดเรื่องนึกถ้าหากว่าสติของเราควบคุมอยู่ที่ใจก็รู้ท่านเรื่องความนึกความคิดที่นึกคิดขึ้นมาภายในไม่ปล่อยไปตามความนึกความคิดเรานั่นที่คิดไปตามเรื่องรูปเสียงกินรสเรื่องความสนุกเพลิดเพลินเฮฮาซึ่งเคยเป็นมาหรือเคยได้สัมผัสเคยได้รู้เคยได้เห็นเคยได้ยินยอมนำมานึกมาคิดเป็นอารมณ์อยู่ในจิตของเราก็ควรอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นตั้งสติลงไปให้ถึงใจให้รู้อยู่ที่ใจว่าสิ่งที่นึกคิดไปนั่นเป็นทางเสริมกิเลสเป็นทางเสริมสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้กระวนกระวายเหตุให้ฟุ้งซ่านแล้วเล่าก็ไม่นึกคิดไปในสิ่งนั้นท้วนกระแสกลับมานึกคิดอยู่ในอารมณ์ที่จะทำให้สงบเป็นพุทธานุสติหรือพุทโธธัมโมสังโฆหรือกำหนดความตายความแตกกลับทำร้ายของสังขารร่างกายไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่านมว่าแก่เด็กเล็กก็แตกดับทำร้ายอยู่ด้วยกันทั้งหมดหาข้อมเป็นสาระแกนสารในร่างกายอันนี้ไม่มีประกอบอยู่ด้วยเนื้อหนังเส้นเอ็นกระดูกล้วนแต่เป็นของปฏิกูลล้วนแต่เป็นของที่จะผุพังหรือเปื่อยเน่าแตกสลายไปในที่สุดแม่แต่ ยังมีลมหายใจอยู่ก็ยังเปื่อยยังเน่ากันอยู่เป็นตุ่มเป็นแผลผุพองเป็นฝีเป็นบาดเป็นแผลผุพองน้ำน้องไหลน้ำเหลืองไหลเยิ้มอยู่อย่างนั้นแสดงถึงความแปรปวนไปแสดงถึงความสกปรกโสโครกของกายย่อมเป็นอยู่อย่างนี้มีสติกำหนดแห่งดูที่กายของเราในที่สุดก็หมดลมหายใจสิ้นลมหายใจไปกายนี่ก็โล่งสู่สภาพความเป็นดินเป็นน้ำไฟก็เป็นไฟร่มก็เป็นร่มไปตามสภาพของเขานี่คือการนึกการคิดเพื่อจะให้จิตใจสงบเพื่อเป็นการท้วนกระแสของกิเลสท้วนกระแสของสมุทัยที่จะเป็นเหตุให้ฟุ้งซ่านเป็นเหตุให้กำเริบเสบสารไปในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสหรือความสุขเพราะความเพลิดเพลินความสุขเพราะการได้ดูได้เห็นได้ยินได้ฟังที่จิตของเรามันจะไปติดไปคล้องไปคุ้นไปคิดอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราท้วนกระแสด้วยความมีสติปัญญามานึกมาคิดมาพินิจพิจารณาไปทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาคือความแปรปวนไปและความเสื่อมไปความไม่ใช่ตัวใช่ตนในที่สุดหาตัวตนสัตว์บุคคลเล่าเขาไม่มีและบังคับบัญชาไม่ได้นี่เป็นอยู่อย่างนี้เรื่องของกายที่ประกอบอยู่ด้วยเนื้อหนังเอ็นกระดูกมีสภาพอยู่อย่างนี้เป็นความจริงอยู่อย่างนี้พินิจพิจารณาลงไปให้เห็นความจริงให้ถึงความจริงด้วยกำลังสติกำลังปัญญานี่เป็นอุบายที่จะทำจิตใจของเราให้สงบถ้าหาว่าจะคิดปรุงฟุ้งไปตามความอยากทะเยอทะยานอยากในรูปอยากเห็นรูปอยากดูรูปที่สวยๆอยากสัมผัสในรูปที่สวยสดงดงามตามความต้องการที่มันเกิดที่มันผลิตขึ้นมาพักดันอยู่ในขณะจิตของเราไม่มีความสิ้นสุดเห็นแล้วก็อยากเห็นอีกดูแล้วก็อยากดูอีกสัมผัสถูกต้องแล้วก็อยากสัมผัสถูกต้องอีกที่อย่างนั้นเรื่อยไปไม่มีความพ่อตัณหาท่าโสเป็นธาตุแห่งตัณหานัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีคือความอยากเห็นรูปอยากฟังเสียงอยากสัมผัสกินที่หอมหวนชวนให้ดมให้สูดชวนให้สัมผัสอยากถูกต้องอยากสัมผัสอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปความอยากสัมผัสทางกายความคิดปรุงสัมผัสอารมณ์ที่น่ารักน่าชอบใจทั้งจิตใจทั้งความนึกคิดทั้งใจมีความอยากความปรารถนาไม่เคยสิ้นสุดเกิดเมื่อชาติใดพบไหนก็มาหลงกันมาอยากกันอยู่ในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นโลกคือมูสัตว์จึงยังมีเต็มอยู่ไม่เคยขาดไม่เคยขาดสูญสิ้นไปเพราะจิตใจยังมีความหลงติดอยู่คล้องอยู่ในกามคุณเมื่อมีความอยากในรูปในเสียงกินรสอยากสัมผัสอยากได้ยินอยากได้ฟังอยากเห็นอยากดูอยากถูกต้องอยากใคร่ครวญคิดนึกปรุงแต่งอยู่ก็ทำให้เกิดความทุกข์โทมนัสอัดอั้น ใจ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตความคับแค้นใจความเสียใจความไม่สบายใจก็ย่อมเกิดขึ้นอยู่อย่างนั้น โดยอำนาจความหลงในสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเหตุกดดันบังคับจิตใจย่ำยี่จิตใจใจของเราไม่มีอิสระความรู้นี่ก็น้อมก็รู้ไปตามเมื่อความอยากเกิดขึ้นอยากให้รู้ก็รู้ไปตามอยากฟังเสียงก็รู้ไปตามไม่มีอิสระในตัวเพราะกิเลสมีอำนาจคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสมีอำนาจความอยากในกามคุณมีอำนาจเพราะฉะนั้นจึงกดขี่ใจของเราให้โจมอยู่ในสภาพที่ไม่มีอิสระเหมือนกับว่าเป็นขาเป็นทาสตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสฝ่ายต่ำเพราะฉะนั้นจะต้องมาฝึกสติฝึกสมาธิปัญญาให้มีกำลังโดยความไม่ประมาทโดยความเป็นผู้มีความเพียรมีขันติความอดทนวิริยะเพียรพยายามตะเกียกตะกายไม่อยากทำก็ทำมันจะเกลียดจะข้ามก็บังคับธรรมดาแล้วมันไม่มีความมันขยันในการทำความเพียรในการที่จะมากำหนดรูปกำหนดดูให้เห็นความจริงมันไม่ชอบมันไม่ต้องการเรื่องของกิเลสมันปิดบังไว้หมดเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยความเพียรอาศัยขันติธรรมบังคับอดทนอดกันเพียรพยายามที่นิพพิจารณาเดินจงกรมนั่งภาวนาตั้งสติกำหนดลงไปให้ถึงใจประคับประคองอยู่ไม่ให้พังไม่ให้เผลอไปก็กำหนดเข้ามาให้มารู้อยู่ที่ใจให้มารู้ท่านก็นึกก็คิดสิ่งไหนขึ้นมากำหนดพินิจพิจารณาให้มันเห็นความจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่ปล่อยไปตามกระแสแห่งความคิดปรุงฟุ้งไปด้วยอำนาจของความหลงก็มันย่ำยี่จิตใจทำให้เป็นทุกข์ทั้งที่คิดนึกไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็เป็นทุกข์อยู่ทั้งวันทั้งคืนนั้นไม่เคยมีความสุขความสบายเกิดขึ้นเพราะความนึกความคิดในสิ่งเหล่านั้นเลยอาหาว่ามันมีความสุขความสบายโลกอันนี้ก็คงจะไม่วุ่นวายเดือดร้อนกันเพราะว่าต่างคนต่างมีกันอยู่สมบูรณ์บริบูรณ์กันอยู่แล้วไม่มีผู้ใดที่จะดีจะเด่นกลัวกันในเรื่องของกามคุณในเรื่องของความรุ่มหลงหรือในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่แข่งกันไม่ได้นี่อยู่เสมอกันเต็มที่อยู่ในจิตใจด้วยความหลงในรูปเสียงกลิ่นรสนี่ความยินดีพอใจอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอารมณ์นี่เต็มกันอยู่นี่ที่จะทำให้มีความสุขก็ต้องมาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้โดยการฝึกสติสมาธิปัญญาเพื่อเอาชนะสําระความรุ่มหลงในความยึดความติดในรูปเสียงกลิ่นรสเรานี่จึงจะยกตนให้พ้นจากความทุกข์ทรมานไปได้เข้าสู่ความสงบคือใจสงบจากอารมณ์ที่เป็นข้าศึกคืออารมณ์ที่คิดคุ้นคิดอยู่ในกามคุณ ควรคิดอยู่ในเรื่องของรูปในเรื่องของเสียงกินรสว่าสวยสดงดงามว่ามีความสุขความสบายมีความสนุกเพลิดเพลินนี่เมื่อมารู้เท่ารู้ท่านสิ่งเหล่านี้แหละใจจึงจะสงบจากอารมณ์เหล่านี้จึงจะเกิดมีความเบาความสบายมีความสุขขึ้นมาได้จึงจะยกใจนี่ให้ออกจากอารมณ์เหล่านี้ได้ถ้าหากว่ายังยกจิตใจให้อยู่เหนืออารมณ์เหล่านี้ยังไม่มีสติปัญญารู้เท่าท่านในเรื่องเหล่านี้แหละก็ถูกย่ำยี่กดขี่บังคับอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปมีความทุกข์ความทรมานมีความเดือดร้อนวุ่นวายกันอยู่ไม่จบสิ้นมีโทษของกามคุณมีมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตำหนิเรื่องของกามคุณไม่เป็นสิ่งที่จะทำให้มีความสุขความสบายเลยที่ว่าสุขสบายนั่นก็เพราะความหลงเท่านั้นถ้าหากว่าเป็นความสุขความสบายทำไมถึงจะเดือดร้อนวุ่นวายกันก็